Nelson.
Še jedno. Ispričajte. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U talasanju jedno od pitanja, ko uzurpira građevinsko i poljoprivredno zemljište, koga nelegalno ili privilegovano koristi, koliko to košta državu i odakle dolaze otpori za restituciju ovih važnih resursa, zbog čega se posljednjih sedmica o ovome razgovara u gotovo svim medijima. Gosti talasanja biće Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju i Mile Antić, predsjednik Mreže za restituciju. Ostanite uz talasanje. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, i Mile Antić, predsjednik Mreže za restituciju, su gosti naše emisije. Dobar dan i hvala što ste odvojili vreme i došli kod nas.
Dobar dan.
Restitucija je ovih dana top tema iz nekoliko razloga. Spomenuta je u Beloj knjizi investitora, o tome ćemo nešto kasnije. Imali smo i protest Paura, reč je o poljoprivrednom zemljištu, ali gospodine Sekuliću, i vi ste izjavili jednu, čini mi se, tešku rečenicu, a vi ćete nam i objasniti, a to je da je restitucija poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, da je zapravo otežana i da je otežavaju uzurpatori i oni koji su ga besplatno dobili od države, i da je to gadna tema zbog koje može i glava da se izgubi, ozbiljno zvuči.
Pa dobro, to glava izgubi, ne znam da li je to realna opasnost. To se sazna tek na kraju, nažalost. Što se tiče, sa ovom stranom, što se tiče građevinskog, gdje je najteža situacija i poljoprivrednog zemljišta gdje postoje velike problemi. To su činjenice, to nije ništa nepoznato i to traje jako dugo. Ne kraće od recimo nekih 20 godina. Traju problemi sa uzurpacijom državne svojine ili javne svojine. Postoje dva uzroka. Jedno je haotično stanje koje je ostalo nakon propasti ideološkog projekta zvanog komunizam i socijalizam, koji je najgore posljedice, mislim, ostavio na uređenje države i imovinske odnose. Pogotovo u bivšoj Jugoslaviji, pa i Srbiji, to je konstitucija društvene svojine, potpuno nedefinisan položaj vlasničkih prava, što je za posljedicu imalo da je u trenutku kad je došlo do promjene društvenog sistema, da oni ljudi koji su bili bezobzirni su što faktički, što kasnije legalizacijom svojih kriminalnih postupaka došli do ogromne imovine koje danas pokušavaju da kapitalizuju preprodajama.
E onda se desilo da ta nepravda bi trebalo da se ispravi, a da se ne nanese nova.
Sad da vam kažem, pravda i nepravda nisu kategorije o kojima mi treba ovdje da pričamo, zato što bi otišli u pravcu da konstatujemo da je zaista da je to sve praktično nepravda. Ali radimo ono što možemo. Grote imovine je oduzeto od nekih ljudi koji su živjeli ovdje, takozvanih starih vlasnika, svo građevinsko zemljište, naravno dosta toga i država svojim investicijama je izgradila. Poljoprivredno zemljište gotovo sve oduzeto od starih vlasnika i onda deljeno prvo poljoprivrednim industrijskim kombinatima. Na taj način da čak nije bilo, da čak nisu ni merili te površine, nego otprilike su to dodeljivali. I interesantno da nikada ti kombinati nisu bili dovoljno efikasni da državi stvore profit od tog zemljišta, kažem, koje su dobili besplatno, da bi na kraju to završilo jedan značajan deo u nekim sumnjivim privatizacijama. Malo ko pominje, recimo, Servo Mihajl Zrenjanin. Podatak da su imali pod svojim kontrolom, dobro slušajte, skoro 250.000 hektara u Vojvodini. To je kupljeno od strane sada već sigurno kontroverznog biznismena iz Hrvatske, Todorića, uz pomoć domaćih prijatelja, uslovno rečeno. Pa ni iz ostalih, da bi se na kraju došlo do zadruga koje kontrolišu stotine hektara pojedinačno, svaka neke hiljade hektara. I sve je to naravno oteto od države. Ono što se novo dogodilo, to je postupak restitucije, gde smo mi kroz postupak restitucije, imajući zadatak da uradimo potpuno perfektno sve pre vraćanja, znači da se bukvalno u milimetar, to Mile zna, identifikuje i izmeri svaka površina kvadratnog metra poslovnog prostora, svaki ar poljoprivrednog zemljišta, da bi se vratilo. E, kroz te postupke mi dolazimo do teških otpora, jer to je na posredan način uvođenje reda, ne samo vraćanje imovine onima koje je oduzeta njihovim potomcima, nego uvođenje reda u vlasničke odnose, što onima koji što faktički uzurpiraju. Uzurpacija može biti jednostavno obrađuje zemljište ili koristi bez ikakvog osnova, a da niko ne osporava. To čak postoji u zakonu situacija kako se rešava, dok kroz ove razne preknjižavanja, uknjižavanja, govorim namjerno nepravnički jer nemam drugi izraz.
To je nelegalno.
Apsolutno nelegalno. Zna se kako se tiče svojina od zadnjih, pa sigurno od Justinijana, od kodeksa, zna se kako se stiče skoro 2000 godina, kako se svojina stiče i kako se gubi. Tako da to je neko fakticitet gde se jednostavno neko stanje legalizuje, to se ne može prihvatiti ni sad, ni u buduće. Mi otklanjamo to, znači vraćamo tu imovinu, ali ostaje taj neki gorki ukus kad vidite koliko se nama daje zadataka, koliko naše stranke imaju problema da dođu do ostvarenja svog prava, iako mi zaista izlazimo u susret, a onda na drugoj strani vidite da je stanje tako da smo jednostavno zabrinuti da u nekom momentu Srbija ne ostane bez svoje imovine.
Gospodine Antiću, vi predstavljate, da tako kažem, ljude koji traže da im se vrati oduzeta imovina. Da li bi sa ovolikim iskustvom, a aktivni ste, ako mogu da kažemo 2011. godine, kada je zakon usvojen, da li se slažete da zapravo ovde postoje ljudi koji otimaju zemljište i koji su lobisti? To je takođe jedna od izjava koja je mogla da se čuje. Ko su oni?
Naravno, znači, moram sam ipak da malo korigujem, aktivniji smo mi mnogo duži vremenski
period. Dobro, jasno, ja sam eto htela sam da
ali sređemo. Jeste činjenica da ozbiljnije uređenje restitucije i stvaranje nekih ozbiljnijih predispozicija za restituciju u stvari je bilo 2006. godine usvajanje iz zakona o restituciji imovine crkvenim i verskim zajednicama i obezbeđivanje, neću namerno pomenuti zakon o prijavljivanju i evidentiranju, zato je on u principu i u suštini bio jedna kupovina vremena 2005. godine, ali 2006. godine zakonom o poljoprivrednom zemljištu je faktički obezbeđeno da se ono što je nekada oduzeto poljoprivredno zemljište, da se, a prijavljeno recimo prema tom zakonu, da ne bude predmet otuđenja i dugoročnog opterećenja, u smislu da se moglo davati u zakup za godinu do tri godine. Naravno, u to vreme ministarka bila gospođa Ivana Dulić-Marković, osoba koja apsolutno nije imala nikakvih problema u smislu da se obračuna i sa tajkunima i sa nasleđenim kadrovima i sa svima onima, svim onim negativnim pojavama koje su postojale. Zajedničko i za poljoprivredno i za građevinsko zemljište i onda i danas, i mi se danas suočavamo sa tim sve više i više, je da taj nasljeđeni monopol zloupotrebe besplatno korišćenje, u stvari, što je jako, jako loše, generalno je loše kad nešto nekome date da besplatno koristi, pa makar bio najbolje moguće namere da ima, on će neodgovorno da se ponaša prema tome. A možete misliti kako će se ponašati neko ko je navikao da dolazi recimo nekog tog socijalističkog miljeja, bio je socijalistički direktor, navikao je darči, da uopšte nije važno koliko će on dobiti imovine od države, koliko će besplatno koristiti, koliko će izvuti, da kažem, isisati iz budžeta, da li će to na globalnom planu koštati i povećavati javni dug nekadašnje velike države, sada male Srbije. Znači, apsolutno njima to nije bilo važno. Važno je samo isisati pare za partiju.
I
za
šta
njih
se sada dešava? Da se
sada se dešava da samo u restituciji, ali zaista bez ikakvog preterivanja. Znači, to je mogo neko da danas možda, kad nije toliko zaživao proces restitucije, kad je bila samo crkvena restitucija, pa su oni bili prvi koraci, pomaci, ozbiljni od strane direkcije za restituciju. Ali sad, kada već toliko imamo iskustva i prakse, znači samo u postupku restitucije dolazi do efikasnog razotkrivanja ogromne državne imovine, paradoksalno zvuči, do popisa te imovine.
Još uvek nije popisana ili...
To je posebna priča, to bi zaista volio da kažem par reći na tu temu, zato vrlo brzo nam ističe još jedan, po ne znam koji put, produžavani rok da se popiše državna imovina, a taj rok traje najmanje 21 godinu, postoji recimo direkcija za imovinu, kao nadležni organ za popis imovine i svi oni ostali korisnici koji koriste. Znači, samo u postupku restitucije dolazi do razotkrivanja državne imovine, do popisa, do stavljanja u funkciju, i to kako? Zato se jedan deo, manji deo, privatizuje na najbolji mogući način kroz restituciju, nije više državna kolektivna svojina, nego je privatna svojina nekog lica koji od prvog narednog dana počinje da plaća porez i na podrum, i na poslovni prostor, i na svaki milimetar, kamoli hektar vraćenog poljoprivrednog zemljišta, a onaj veći deo koji se u postupku restitucije pronađe se faktički vraća u ruke države. Jako je on bio non stop u državnim rukama, ali drugi državni organi tu nisu napravili skoro nikakav pomak. Samo nekoliko primjera, mi smo nedavno to i obelodanili na našoj konferenciji za štampu, nedvosmisleno potvrđuje koliko su važne ove reči koliko su važni postupci restitucije koji se sprovode pred Agencijom za restituciju i koji se potvrđuju u najvećoj meri pred Ministarstvom financija. Znači, u Šidu je određeno preduzeće besplatno koristilo skoro nekih 30-40 lokala od dugi niz godina.
Uzelo ih u zakup ili šta?
Ne, koristilo besplatno. Koristilo besplatno. Iako je to državna svojina, čak i kad je trebalo od 95. godine da plaćaju neku zakupninu, oni su nastavili da besplatno koriste. Otišli su još dalje. Preknjižavanje, ovo što je gospodin Sekulić rekao, znači to u našem pravnom sistemu ne postoji, ali očigledno da u praksi postoji kod nas, a to je naročito pred ovim nesretnim komisijama za katastar, a a danas, nažalost, vidimo i pred Republičkim geodetskim zavodom.
Kojim je to omogućavao, izvinite što vas prekidam, ali je priča znači, nevjerovatna.
To je jednostavno potpuna indolentnost države ili korupcija. Znači, državni pravobranioci skoro da nisu reagovali u takvim situacijama ili nisu imali saznanja, a moram napomenuti da od 2011. od nekih modifikacija zakona o planiranju izgradnje imaju čak i zabranu da učestvuju u postupcima, nisu uopšte stranka u postupku, pravobranioci, državni, niti bilo
od
koji pravobranici.
Od 2010. godine zabranjeno.
Da, zabranjeno je da učestvuju u postupku kada se radi takozvana konverzija. Možete misliti kakva je to kriminalizacija, znači faktički raspolaganja sa državnom svojinom. Kada vi putate nekoga koji je zadužen da vodi računa o državnoj svojini, državni pravobranilac da štiti interese, imovinski interese Republike Srbije, to je nekadašnji javni pravobranilac, da učestvuje uopšte u tim postupcima. Samo u tom primjeru, jedan primjer u Šidu, preduzeće Centro Promet, koje je gazdovalo sa toliko lokala, zbog toga što je u restituciji agencija imala dovoljno i pravničkog znanja i jeste i taj apsolutno što je vraćen jedan lokal, došlo se do toga da je država kasnije kroz presude skoro 30 i nešto lokala uspela da vrati u svoju svojinu.
Gospodine Zeković, ja bi dao sjedan... gradski pravobranilac.
Da, ja sam...
Mm-hmm. I spomenuta, izvinjavam se, i konverzija. Vi ste i još neki zakon, vi ste jedan, pokušavali problem ajde, da rešite. Ali
ja sam tad bio potpuno svestan. Ja sam javno govorio, to nije teško, da ja znam da teško mogu napraviti nešto i negde sam i uspeo da uradim, ali sam želeo da makar ostavim svoj trag o sobstvenom delovanju mom i ljudi s kojima sam radio. Ja sam u tom trenutku imao jednu sjajnu ekipu u gradskom pravobranilaštvu od koje nije ostao niko. Zabrana postupanja u pravobranilaštvu konverzije je uzrokovana jednom mojom žalbom, a to je bilo posle okolo 24 privatizacije, to je 17 hektara konverzije na Novom Beogradu. Del Real.
Jeste.
Del Real Estate. Da. To je žalba koju sam ja napisao za praktično... Ajde, moram da nam tačno pa da vidite u čemu se radi. Tu je konverzija određena, recimo, 5 puta manje nego što je država kupovala u eksproprijaciji zemljište u parcele do. Zamislite to malo, kakav je to slučaj bio. Nakon toga to je izvalo buru u javnosti tadašnjoj. Je doneto odluka zapravo da se pravobraniocima ne dozvoli učešće u postupku. Što se tiče svih drugih, negde smo uspeli, recimo Hipodrom Beograd smo mi uspeli tada u gradu Beogradu da 21 hektar u centru grada uknjižimo na grad Beograd da izvučemo iz kandži privatizacije koje, znači tada je celo preduzeće trebao da ode za manje od 500.000 eura. 21 hektar u gradu.
500.000.
Onda slučajevi arene, Beogradske arene, slučaj Sava centra. Mnogo, mi smo tad imali mnogo uspeha, bili smo malo, nije nas javnost dovoljno dobro pratila.
Pa nije razumela, ako se sećate i Vericu Barać, da, ona je burno reagovala kad je usvojen zakon o konverziji, zato vas
naravno, znala ona sve.
Da.
Znači, mislim, sa ponosom mogu da kažem, ja sam stalno u komunikaciju sa njom.
Da, to znam. Evo hrabra, jedan novi zakon.
Tebe hrabra, mislim, hrabra i časna žena. I mislim da,
naravno, mislim da postoji još jedan zakon koji onako izaziva burne reakcije kod vas, a to je zakon o ozakonjenju. Znam da je nekih ljudi bilo ovde, moji gostiju, koji su govorili pa čak i lingvistički, mislim, kako on zvuči, ali koliko vama otežava restituciju i posao kojim se bavite ovaj zakon ili vam pomaže? Prvo, šta se dešava?
Mislim da je davno Kiš rekao, nemojte mi zameriti, zaboravio, ali da se nasilje prvo ostvari u jeziku. Znači, pa tako i ovdje, kad neke besmislene iskaze date, onda ono to ukazuje stvari na suštinu svega toga.
I koliko je restituciji pomogao i legalizacija, nije da li je vidite i ozakonjenje?
Nije pomogao ništa, naprotiv, to oni su pogotovo ovaj posljednji ozakonjenje donati da bi se sprečila restitucija gde je to moguće.
U kom smislu?
Pa jednostavno da pošto kad napravite neki objekat bez građevinske dozvole, on pravno ne postoji, on se ne može upisati u katastru, on ne postoji, on treba se ukloni, ne se legalizuje, nego da se ukloni. Znači, samo gradnja sa građevinskom dozvolom i to pre izgradnje objekta, da se vrati malo u civilizovane tokove. Znači, vi treba dobiti građevinsku dozvolu kad nema ništa, prvo da kupite
parcelu, da budete vlasnik preduzeća ili ko, da dobijete građevinsku dozvolu, da ćete dobiti urbanističke parametre i sve moguće projektne zadatke da izvršite, pa onda da gradite.
Da li ste skoro prošli Nemarom ili Vračarom i da li vidite ono spratno?
Ima jedna narodna pesma koja je počela i počinje djevojka je sve očekvajala. Znači to kad se vidi to izaziva mentalne probleme. I Vračar i Neymar da ne govorim o što se dešava na bobodima našeg grada. Znate po urbanizmu, dok se posle radi dugo gradu, malo digresija da vam kažem, jedna ulica, odnosno jedan kvart, bi morao, kad pogledate gore, da ima jednu liniju visine objekata, da bude znači potpuno ravno. Ako nađete u jednoj ulici u Beogradu da to postoji, znači negde su 4 sprata 50 metara, negde su 4 sprata 20 metara, negde su 3 sprata 60 metara, to je sve stanje iz toga nereda.
Kako ćete vi rešiti onda problem starih vlasnika? Da li vi uopšte uspevate sa ovim investitorima i sa ljudima da razgovarate, napravite neki dogovor?
Ne, preko suda uglavnom preko uspevamo, suda. Zato jer u velikom broju slučajeva ipak je to kriminal i bezakonje. Bez obzira što je taj zakon donet, nekome je skoro kritikovao zašto ga zovem zakon o zakonjenju kriminala i korupcije, ali on to jeste suštinski i treba ga zvati svojim imenom. Dakle, taj zakon o zakonjenju kriminala i korupcije je pisan u toj kuhinji, nažalost, najgorih mogućih, pre svega neustavnih propisa u Ministarstvu građevinarstva, od verovatno jedan od kao autora rekorder u pisanju tih propisa, današnji državni sekretar, i to pre ili kasnije će, kao što su i prethodni propisi iz te iste kuhinje padali u vodu pred Ustavnim sudom ili na ovaj način bili su primorani da ih menjaju. Znači, ja ne verujem u večni opstanak tog nenormalnog stanja da vi u postupku restitucije regulisanja imovinskih svojinskih odnosa, stvaranja pravne sigurnosti imate imperativne norme čak u 3 člana koje vam predviđaju da restitucija se mora prekinuti dok se ne okonča postupak ozakonjenja kriminala i korupcije.
Ali ko ima uopšte želju, potrebu, mogućnost da uzme nešto što je pod znakom pitanja da li će se utrebiti nelegalno ili legalno.
Vidite ovako, znači, možete dodati na sajt Direkcije za građansko zemljište grada Beograda, o kojoj mi nemamo nikako dobro mišljenje, zato je ona tu bila zaista jedan od glavnih aktera, da, mislim, govorimo o prethodnim direktorima i ranije šta se sve radilo. U redu je dok je bio onaj socijalistički sistem, dok se gazdovalo kako se gazdovalo, ali kasnije, naravno, to je problematično. Međutim, idite na njihov sajt, vidit ćete od 26.7. oktobra obaveštenje i sliku table koje oni postavljaju sad na zemljištu. Oni koji su inače participirali u tim uzurpacijama, sada oni štite tako što postave tablu i upozoravaju na, ne znam, član 218 krivičnog zakonika da se gradnja i ulazak na tuđe zemljište da je krivično delo koje se treba sankcionisati. Znači, oni se sami suočavaju sa problemom da će neko doći i sagraditi i da će ući u proces legalizacije, na taj način sprečiti investitora. Tamo čak i pišu, pa da bi investitor došao, on bi u toj situaciji voleo da vidi prazno zemljište i zato vas upozoravamo da ne dolazite da ne gradite. E pa ne možete kad vi usvojite zakon kojim pružate poruku, sav kriminal i korupcija koji se dešava u zadnjih 20-30 godina, da možete da zagradite bez dozvole, da profitirate, da finansirate ove ili one političke partije, ove ili one kriminalne grupe, ozbiljne kriminalne grupe, i kažete sve ćemo mi to da vam ozakonimo po ne znam koji put. I da nema ograničenja.
Eksplozija bespravne gradnje.
Pa vi ste stimulisali u stvari bespravnu gradnju. I sve ovo što se dešava, što sad...
Šta rade vaše, da li mogu da ih nazovem kolege ili ljudi, na čijem se to zapravo zemljište dešava?
Znači, ne znam da li ne zna, ja imam slučaj gospođe Hartman, Milice.
Da,
ovaj, ne treba, ugledne porodice beogradske. Njoj je vraćen parcela u starom gradu, na njenoj parceli, znači njenoj, ona je vlasnik, jedan kroz jedan, bile su i žalbe i da ne pričam, sve to je došlo do ozakonjenja nekih objekata ili pokušaja. Znači, ona je kao vlasnik, sad imate dva prava ili dva suprotstavljena prava na njenoj parceli. Tad, kad smo mi donosili odluku, tad nije bilo ni zahteva za ništa. Bilo je pravno, bilo čisto, bilo nekih objekata nelegalnih, ali je to bilo i pod vrlo limitiranim uslovima ovog zakona za vraćanje. E sad, umeđu vremena, neko je donao odluku o zakonjenju.
svaki proces plac i na kome se nalazi možda neka kućica.
Sve to za zdrave,
dobijete...
sve za zdrave i normalne ljude, zdravi i normalni ljudi pošteni koriste normalan jezik. A oni kažu kupim plac, dobijem dozvolu pa sagradim, daću za tržište ili svoj, to je sve kad s nekim razgovarate normalno. Kad razgovarate sa ovim drugima, onda si ste čuti na korišćenje, dodela, legalizacija, završit ću posle u knjižbu kad uredim. Znači, imate dva jezika koji se koriste u istoj situaciji. Kad imate ozbiljnog investitora koji napravi objekte u skladu sa građevinskom dozvolom, kod njega čujete, on ih uknjiži pa i proda. Ne kaže, samo još da ja završim da ozakonim objekat koji je ili da legalizujem još ovo pa da završim.
Stranim ili domaćim investitorima? Pa
teško je prepoznati ko su strani, ko su domaći. Mi imamo odlične domaće investitore, vidimo ih po gradu, vidi se kako grade, rade blokove na Beogradu, da ih ne reklamiram, a imate i takozvane i strane. Ta podela na strane domaće investitore, to je u modernom svetu besmisleno. Ja mogu da osnovim offshore kompaniju, zato kažem da uđem u sljedeću priču takozvanih stranih investitora. Ja mogu da osnovim offshore kompaniju, ja privatno, ja i Mira da osnovimo, ili naš prijatelj, da postanemo strani investitor. Isto ne mogu da dobijem državljanstvo, da prijem prebivalište ovdje, osnovim firmu kao stranac, da budem domaći investitor. To veze nema u ponašanju. Imate. Nažalost, sada dolazimo do drugog nivoa problema. Znači, koliko Srbija poštuje sebe, toliko će poštovati onaj koji dolazi ovdje da investira. Naravno da kompanije strane, bilo koje da su, bilo koji ugledime, one su tu došle da ostvare profit. I dobrodošli su, naravno da ostvare profit.
A da li oni znaju što se ovdje dešava s restitucijom? Su oni zainteresovani?
Znaju, ali uglavnom rade preko domaćeg menadžmenta koji pokušava da ostvari veći profit da bi se više zaradio. I sad neko ih upućuje na to da ne treba da plaćaju možda ni naknade, ni da mogu doći do zemljišta besplatno, i oni normalno se ponašaju, skladu sam interesan da bude što jeftinija investicija, što veća zarada.
Pa čak i da grade besplatno, da grade nezakonito, bez dozvole, zato je to zakoniće.
Ali da vam kažem, celu tu priču stavite u kontekst da pravi dobar investitor, njemu treba dati uslove da on kupi to. Kupi, to restitucija omogućava, ali privatizacija normalno omogućava to, da kupi od vlasnika i da kaže, ili kupi od države, nije bitno, da sagradi nešto ili da investira onako kako ono zašto je predviđeno, da plaća porez u ovoj državi, da zarađuje i da plaća porez i da zapošljava naše ljude ovde. A cela priča da treba, da bi neko došao, mi inače imamo mnogo prednosti u zemlji da bi neko došao i bez posebnih privilegija. Imamo jeftine energente, imamo odličnu neskupu radnu snagu, sve to mi imamo već spremno. Da bi još nešto se dodavalo preko toga. Ko traži preko toga, nek pokuša da nađe negde, više u Africi ne mogu da nađe. Ali, i onda da vrši se pritisak preko pomenutih lobističkih grupa, jao Bože moj, naša država je, a kad to čujem, to stalno više prevazilazi nivo pristojnosti. Znači, naša država kakva je, takva je, naša je. Državna uprava Srbije postoji 214 godina, od 1804. godine, sama se gradila, ništa gora, niti ništa bolja, siromašnija, nažalost, od uprava ili od država drugih zemalja u Evropi. Ništa gora sigurno nije. E sad, ako vi dođete u situaciju da je naša nestručna, neefikasna, korumpirana, čak i jednostavno nesposobna, pa je bolje da mi vama kažemo kako da radite, da mi definišemo vaš javni interes, da vi vodimo našu državu, pa ćete bi bolje proći. To su laži. Mi to nekom sa strane koji će doći nama da rešava ovdje, ja nisam ni ksenofobičan ni naprotiv, ali neko da dođe sa strane, da uređuje sopstvenu zemlju, to je nemoguće.
Ali neko da dođe i da uzme poljoprivredno, građevinsko i ostalo zemljište, to rado čini. Kakav je vaš odnos sa ovim, sad već ne znam kako da nazovem, da li strani ili ne strani investitori? Mogli smo da čujemo i nekoliko puta da je vlast poručila da ovakvim razgovorima i izjavama se investitori zapravo teraju. Videli smo pre nekoliko dana, to nije retka pojava, i paure u Zrenjaninu koji su se bunili. Postoje i oni koji tvrde da tenis pomera rokove zbog toga što, kao što rekao, ovakvim pričama mi teramo ljude.
Ja moram da odbam izvinim, ako što zna pouzdano, znam što se dešava i s paurima, a i s tenisom. To je potpuno zamena tema. Tenis, pošto smo mi pomagali oko toga, tenis, ni na jednoj, ne želi zemljište, ni na jednoj parceli gde postoji restitucija. E pa to je samo kako gleda ozbiljni investitor.
A kako gleda neozbiljan ili razgovarate
s njim? A paori, paori to, pazite to, proglašeni za paore, koriste zemljište, plaši se konkurencije, jer koriste zemljište, zna se kako. Preko lokalnih zakupa, pitanje ko su, to su paori koji se seli iz opštine u opštinu. Oni su vršili opstrukciju ulaganja tenisa cele jedne godine. Nažalost, u saradnji sa današnjim upravom za poljoprivredno zemljište, čovjek ne znao gde je. Znači, niko njih nigde ne ugrožava.
U redu, znači ima investitora koji su dobro došli, a koji su ovi drugi. Mislim, da li razgovarate s njima?
Evo vam primjer jedan. Znači, mi nemamo direktnu komunikaciju, pokušavamo neki put i pokušavali smo ranije, znači u zadnjih 15 godina mi smo se oglašavali na tu temu i manje više mislimo da ljudi to znaju. Međutim, sad postoji državna institucija koja se bavi pitanjem restitucije i rešava restituciju, to je Agencija za restituciju. I ključna stvar kod investitora jeste da se obrate Agenciji za restituciju, da li je nešto u restituciji, da li je nešto sporno. Međutim, mnogo toga nije u restituciji. Malo se potražuje u odnosu na ono što je nekada oduzeto. I onda imamo jednog, da kažemo, ozbiljnog investitora, Lidl, ali koji je napravio ozbiljnu grešku, zato su oni krenuli u komunikaciju sa državnim sekretarom u Ministarstvu građevinarstva, Aleksandar Danjanović, i sa Ministarstvom građevinarstva, i došli su u koju situaciju? Tamo gde nema restitucije, agencija naravno daje informaciju da nema restitucije, međutim imate čistu uzurpaciju i pljačku državne imovine. Kako? Tako što određeni tajkuni, biznismeni okupljeni u klubu privrednik, potpuno neosnovano dobijajući neku potvrdu iz nekog ministarstva privrede da određeno preduzeće koje je bilo u privatizaciji da navodno nije u bazi podataka elektronskoj o privatizaciji, na bazi toga oni urade konverziju besplatno, dobiju zemljište džabe i sfingiraju hipoteke opet preko nekih drugih biznismena privrednika koji imaju i banke u svom vlasništvu i uzmu ogroman novac i odakle? Od države. Isisaju iz države Srbije ogroman novac.
Ovo je ozbiljna optužba, imate li dokaze za to?
Pa imamo masu dokaza, bez obzira što Republički geodetski zavod krije te podatke. Krije te podatke, ali mi smo uspeli da ih nabavimo. I inkognito, imamo mnogo dobronamernih ljudi koji nam dostavljaju, a neki su podatke čak i počeli da dostavljaju.
Pa da li bi, vi ste bili tužilac, već spomenuh, da li bi neko trebalo na ovo da... Pravobranilac, pardon.
Ali bio sam 5 godina i saradnik u tužilaštvu.
Tako je, zato vas i pitam, pa da li bi neko morao samo kratko da pitam?
Mora.
Odreaguje na ovo.
Znate kako je, ovo je sad ja kažem, svako radi šta može, trebalo bi da radi, svako šta može u vremenu u kom radi. Ja, kad sam bio pravobranac, mnogo smo toga uspeli, nešto i nismo, dobiju se medijski napadi, znate kako od nas ide, tabloidi vas napadaju, prave vam sve to, ali...
Dobro, nije valjda da se uzbuđuju tabloidi, nastavite
gospodine Antić. Ne ukažem, to čovjek treba da bude svestan da ako je već o nekoj javnoj funkciji, da to ne znači samo ona famozna fotelja i što dobiju tru kafu skuvanu, nego treba da neki rizik preuzme na sebe.
E, vidite sad ko je to poenta. I Lidl su tu na kraju pojavljuje kao investitor koji je kupio i koji zaista platio za to zemljište ili za neke objekte na nekom zemljištu. Međutim, ko nije platio? Nisu platili ovi tajkuni. Dobili su na poklon nešto što nisu smeli da dobiju na poklon. I ko je oštećen? Svi mi građani Srbije, državljani Republike Srbije. Ako čak i nema preprodaje nekom stranom investitoru koji je ozbiljan i čiji kapital je, da pretpostavimo, čist, kada su u pitanju ovi takozvani naši domaći strani investitori, govorimo o Delta Holdingu i njihovim kompanijama i ostalima, znači oni dobiju na poklon opet zemljište.
Na kojim poklanje zemljište?
Znači, netransparentni, potpuno suludo napisani propisi u Ministarstvu građevinarstva, zakon o planiranju odredbe, zakon o konverziji uz naknadu, gde se u stvari vrši konverzija bez naknade, i čitav niz drugih podzakonskih akata koji im daje mogućnost da oni, e sad, dolazimo do suštine, da oni u stvari krše i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Zato to je prikrivena državna pomoć. Ova država, zbog toga što poklanja građevinsko zemljište određenim privilegovanim strukturama, znači taj kome je poklonjeno, taj može naravno da gradi i da pravi profit. I da glumi privrednika, da glumi ne znam ni ja šta, koliko bogatstvo, da ide na Forbes liste, naravno kad dobija na poklon. A pogledajte, i Lidl, i svaki drugi investitor, normalan, ozbiljan.
I pomenuti tenis je radi analize dve godine, ozbiljno znači, se priprema, ozbiljno radi
znači
posao.
Znači oni dolaze, dobro, tenis ne kupuje građevinsko zemlje.
Ne, ali opet pristupa normalno.
Ali građevinsko i poljoprivredno.
Svako od nas kad bi hteo danas da gradi, normalno, u skladu sa zakonom, a da nije u kombinaciji nekoj sa ovim takozvanim privrednicima, on mora kupiti zemljište ili kupiti objekat kroz koji će morati na neki način da plati zemljište, a ovi ga dobiju na poklon.
Hoću da vam kažem, ozbiljni investitori, a to jeste tenis, da sam uverio iz dve godine koliko to ozbiljno pristupaju, se prepoznaju po tome što oni ne do, pa i Lidl, ono što god je njegova obaveza, oni ne dovedu pitanja da to plate državi. Sve živo. Sutra će plaćati PDV i sve. Oni su iz tog sistema dolaze da se to podrazumeva. Ovo je jedan mračni deo. Evo, imate jedan primjer koji se kroz medije, ja to pratim, stvarno mi je interesantno, a indikativno je. Neki se strani investitor naljutio na opštinu Sombor što mu nije poklona 5000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Znate šta je 5000 poljoprivrednog zemljišta u Somboru? Da bi napravio ne znam ni šta, i pazite, on dobije prostor u medijima gde se automatske država i lokalna samouprava Sombor optuži za sve najgore, na sve najgore ovaj što postoji. A nema reakcije druge strane. Pa čekajte, te ljudi su praktično odbili zahtev za poklanjanje zemljišta. I pod ministarstvo poljoprivrede i gospodin Nedimović zna da je dobio zahteve od pomenutih struktura, bukvalno im se poklone 10.000 hektara zemlje.
I sada kada ste kod medija, samo jedno kratko pitanje reklame, pa ćemo nastaviti razgovor, kad vi čujete, a ovih dana valjda i pred beogradske izbore koji slede na proleće, kad čujete kao pohvalu vlasti same sebe da je izdato 2.432.000 kvadrata, odnosno dozvole za 2.432.000 kvadrata, jer ta vas vest obraduje.
Koliki je prihod za uređenje građevinskog zemljišta od toga?
To je koliki? Pravo pitanje.
Pa ja ne znam, pitajte. Mm-hmm. Trebalo bi da puta 100 eura.
Da kažem, koliki je prihod od...
Znači koliko? Ne obraduje vas.
Ne, ali pevaću i skakaću kad čujem novac koji je uvučen u budžet.
A ja ću da pevam i da skačem ako nema duplo više toliko koliko se gradi nelegalno kvadrata. To bi zaista bilo fantastično da se ne gradi još nekih 2 miliona, pošto znate kako, mi smo
i
sa 150...
I sumnjate da negde postoji nešto i nelegalno u ova 2.432.000?
Ne, u tih 2.432.000, svi podaci koje dolaze iz Ministarstva građevinarstva su apsolutno diskutabilni. Podloži. Znači, nemojte zaboraviti kakve su oni manipulacije. Navodno prave procenu koliko će se dobiti od konverzija, između ostalog 50% ulazi kao navodno u budžet za restituciju, od 1,4 do 1,7 milijardi evra. Nije ušlo ni par miliona evra u budžetski fond za restituciju. Znači, onda prave procenu koliko košta zemljište koje će oni kroz konverziju uz naknadu da naplate. Pa ne pošalju upit gradu Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Subotici i Kragujevcu. Pa od koga su pitali? Jesu pitali, znači njihovi podaci su jako diskutabilni i to je stvarno sve podložno, da ne pričamo o tome da su prilikom njihove pomoći popisu imovine Železnica Srbije, znači svi pričamo o pašnjaku, ne znam, jednog političara. Kakav pašnjak političara Železnice Srbije, ako niste znali, imaju voćnjak na sred Vračara kod Kalinićeve pijace. Eto, to je po njihovom popisu kako oni popisuju.
Ja mislim da Vračarom uskoro neće moći da se hoda koliko su sve uže i uže ulice.
Železnice, znači, ja nisam vidio prugu železničku na Vračaru. Ovo ide doduše pod zemljom, ona je jedna Beovoz, ali znam da
teme se šire, bila je ideja,
samo moram da vas prekinem, zapamtite ideju, moramo da čujemo reklame. Stahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, i Mile Antić, predsjednik mreže za restituciju, su gosti Talasa.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika
pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Nastavljamo razgovor, da vas podsjetimo, u studiju Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, i Mile Antić, predsjednik mreže za restituciju. Prilično bolna i teška tema, malo pozitivnih stvari ste nažalost rekli, ali ste stali kod neke ideje, morali ste da sprekinem.
Ako je vlasnik tunela, da se skroz do površine gore knjiži kao vlasnik. To sam slušao, ali su mi smejali, samo ja se svačemu smejao, pa na kraju učutim. Bilo apropo toga da kako se knjiži, šta kako. Da, čuo sam tu ideju, da je bila
koju ideju, molim vas, ponovite.
Da prođe tunel i onda kaže sve vlasništvo, ko je vlasnik poznanog objekta, onda je vlasnik i svega iznad.
Pa vidite,
a cijela ideja je bila zapravo kuća, onaj podrumski prostor da se...
Sigurni ste da nije bio vic?
Pa na kraju nije, na kraju pa ne ispadne.
Znači, pazite, vi imate...
Ma tu ideja raznih koje smo gledali.
Opise, znači opet kulinarstvo, po znacima navoda zakonodavno kulinarstvo Ministarstva građevinarstva i Aleksandar Damjanović kao jednog od koautora, a možda
jedino... Vi spominjete ime, nije u studiju, ne spominjem ja.
Ne, izvinjam se, da, dobro, svejedno, volio bi da jednog dana i budemo u studiju.
Evo, možemo pozvaći.
Ali vidite, znači, po tim receptima antenski kabel koji vam je u zemlju zakopan se smatra objektom, a taj antenski kabel koji navodno služi za... Da, dobro ste čuli, antenski kabel koji se nalazi u zemlji zakopan, on je po toj definiciji objekat, i zbog toga što je to objekat, taj antenski kabel, vi imate veštake koji su se pozivajući na zakon o planiranju izgradnji rekli da određene njive ne smeju da se vrate zbog toga što je to objekat. Bez obzira da li ima tog objekta, da li je neko proveravao, izvinite, malo je suludo, antenski kabel. Mi se, da kažemo, šalimo, ali to nije daleko od realnosti, da ćemo možda na kraju biti prinuđeni da, kao što oni izmišljaju antenske kablove koje kakve gluposti, da možda i mi tako nešto izmišljamo da bismo ozakonili naše objekte, antenske kablove na njivama, zato ćemo lakše da dođemo do njiva na taj način nego kroz restituciju.
Nažalost, ostalo je malo vremena,
je tačno,
a dosta
zaista
pitanja.
Ovo što je iz prakse za antenski kabel u Južnom Banatu, doduše doneli sam ponovno odluku od vraćanja, ali je to činjenica. Znači, kažem, ne mogu da pružim javnosti koga interesuje, to na uvid.
Prosto se bojim da postavim potpitanje.
Naravno, ovog puta je država reagovala kako valja u tom slučaju, pa nismo dozvolili.
To je pod zemljom. A znate, ako prođe točak i ostavi, ako je slučajno malo teži automobil, a u ovom slučaju kao neki deo sistema za navodnjavanje, pa ostavi kolotrag u blatu, znate, onda bude malo ulaz u blato. To se smatra putem i to se smatra također objektom po njihovim tumačenjima iz Ministarstva građevinarstva.
Ajmo, bila da ne budemo suviše mrači. Mi ćemo poljoprivredno zemljište, i to je dobra priča, vratiti. Sve su muke i...
Kako će se vraćati?
Pa zato što...
Od sljedeće godine slede i obveznice.
Ako radite ono, čini mi se da je bilo mnogo dobro držaj, da svako radi onaj posao za koji je zadužen da radi. Znači, mi smo zaduženi da vraćamo vino. To radimo i tom pravcu radimo. Poljoprivredno zemljište, u sve ove priče, i niz problema koje imamo, se ipak vraća. Mi bi volili da se vraća više od 12.000 hektara godišnje, ali ni broj ljudi, ni da kažemo objektivno stalište, mi moramo da utvrdimo, da izađemo na uviđaj, da vidimo da tu nema antenskog kabla, to sve gubi se vreme i troškovi. Ali smo uporni i idemo dalje. Kad bi sva restitucija bila kao poljoprivredno zemljište, ja bi bio srećan čovjek.
Šta je sa crkvenom imovinom? Crkvena pa ne plaća porez, šume?
Crkva će plaćati porez, to nije problem. Oni, struktura njihove imovine je najviše poljoprivrednog, sad najviše šumskog zemljišta. Šumsko zemljište što u Srbiji nije dovoljno ekonomsko eksploatisano. Crkva želi da plaća porez.
A što nikad... do sada ne plaća? Imate li opravdanje?
Poreska uprava je dovoljno da im pošalje rješenje o utvrđivanju poreza za sve one objekte koji koriste komercijalne svrhe. Ne plaća se porez, i to je zakonom regulisano, samo za, što je prirodna stvar, za hramove, za manastir, znači za objekte crkava, ne samo za srpsku pravoslavnu, nego za sve ostale, nije logično se plaća. Za svu komercijalnu imovinu crkva neće praviti nikakav problem oko vraćanja, to znam oko plaćanja poreza. A da vam kažem, crkva ima, crkve i verske zajednice imaju bolji zakon koji im daje mogućnost potpune restitucije, ali obim te imovine nije dramatično veliki da bi ugrozio bilo koga, ali i kod crkvene restitucije postoje otpori, jer ovaj, neko je uzeo zakup, pa su to zakupi od pre 10-15 godina, pa menje su zadužbine, nebitno, i da ospori pravo i njima.
Zadužbine?
Zadužbine se vraća samo onim zadužbinama. Nažalost, ja znam za jednu koja postoji, a to je Nikola Spasić, je nikad nije prekidala sa radom, ali zadužbinarstvo je tema koja treba biti rešena posebnim zakonom, zato što ako ćemo pomenuti makar pravdu danas, ako je neko svoju imovinu ostavio u univerzitetu i bolnicama, nešto i crkvama, ali najčešće su dobrotvori ostavljali imovinu u obrazovne i zdravstvene svrhe, onda ne treba ići na glupo rješenje da nekim novoosnovanim zadužbinama koje nemaju veze sa tim vraćaju imovinu, nego da ta imovina koja je danas u državnoj svojini, da se izdvoji, možda ostane u režimu državne svojine, ništa neće smetati, a da prihodi od te imovine idu u one svrhe koje je ostavilac želeo. A kažem, to su opšte korisne svrhe, to je prosveta i zdravstvo u 95% slučaja. Uvijek je tako bilo. I to je to se mora rešiti kad tad, ali ne na prevarantski način da se vraća novo formiranim zadužbinama koje nikakve veze nemaju sa osnivačem zadužbine, a koje nikakvu obavezu posle nam imale da, ili ko bi kontrolisao da li ta sredstva troše u skladu sa voljom ostavioca.
Zato je novi zakon o zadužbinama u stvari pisan ne za zadužbinarstvo i promociju i zaštitu zadužbinarstva kako je nekada bilo, a pazite, ogromna je razlika. Današnji biznismeni, tajkuni koji ne mogu da se porede sa ondašnjim, svoj kapital dominantno drže u inostranstvu. Znači, oni su doprinijeli tome da desetine milijardi evra na desetogodišnjem nivou odlazi iz Srbije, a ovi prethodni zadužbinari iz pretprošlog veka, iz prošlog veka su isključivo do posljednjeg dinara ulagali, i to ako nije porušen objekat i zemljište i objekti postoji dan danas, i sve je ulagali ovdje u Srbiju, za Srbiju, za srpski narod, za humanitarne svrhe, za zdravstvo.
Da li znate gdje su privatne kuće Luke Ćelovića, Nikola Spasića ili Kolaca? Ne znate. Gdje su oni privatno živjeli? Ne, niko ne zna. Ali znamo od njihove palate koje su ostavili ogromno vinosostno, to znamo. A ne znamo gdje su živjeli.
Sada je, čini mi se, potpuno druga slika. Obveznice od sljedeće godine, moramo da ubrzamo, 2 milijarde izdvojeno, hoće li biti para u budžetu? Neke kažu da to mnogo više košta. Šta možete da poručite ljudima koji su zainteresovani?
Uprave za trezor pokazuju da para nema. Znači, postoji nominalno i dalje nekih onih stotinak miliona evra koji su izdvojeni od privatizacija i par miliona, ne znam, evra, možda i manje, od takozvanih konverzije uz naknadu. Znači, taj budžetski fond za restituciju koji postoji više od 15 godina se ne puni iz onih sredstava iz kojih je trebalo, apsolutno, znači treba podići građane na opšti bunt da ne dozvole, mi se ne slažemo s tim da se jedan dinar iz budžeta izdvaja za isplatu naknadu, znači da mi sami sebi plaćamo naknadu dok se i dalje nastavlja ovaj javašluk i haos sa nepopisanom državnom imovinom. Državna imovina je nepopisana, ali ako je nepopisana ne znači da je nema, naprotiv, ima je u izobilju.
Što znači da vi ne želite građanima, kako se ponekad predstavlja, da uzimate pare, nego da
ne želimo
uredi
sami sebi da uzimamo niti državi, niti građanima.
Agencija je uradila posao u skladu sa zakonom, procenila imovinu, poslala vladi, sad je to pitanje odluke vlade i sad čekaj ćemo.
Ne, i mi vladi smo uputili inicijativu, znači, da se apsolutno sad pristupi izmenama. Evo vam samo jedan primjer, fantastičan, opšte poznati primjer. Znači, sad smo imali, pred dva dana, pred 24 sata, 48 sati smo imali masovno hapšenje 93 osobe. Ukupna šteta koja je nastala od svega onako, gemište, onako pomešano, negde do oko 8 miliona evra. I sad pasite vi ovo. Veliko pitanje. Da li su ti ljudi krivi, nisu, šta si, kako će, koliko će biti njih pušteno, koliko će naplatiti štetu od države, da će se išta od ovih 8 miliona evra naplatiti. A pogledajte, vrlo efikasno, zakon o restituciji imovine crkvenih vjerskih zajednica, zakon o restituciji kao vid ispravljanja vraćanja imovine žrtvama bez potomaka, žrtvama holokausta. Znači, pred RGZ-om, bez problema, eno, naslednici Slobodana Miloševića su se upisali kao korisnici 80 ari na Dedinju. To je više od 8 miliona evra. Sad vidite vi koliko treba podržati agenciju. Znači, agencija za restituciju uspeti vraćanjem imovine te koje se potražuje.
Ima jedan dobar uspeh.
Da vrati deo naslednicima GC Kona, ako ih ima ili ako ih nema u jevrejskoj opštini, da vrati porodici Antonijević također jedan deo, a najveći deo tih od 80 stari će ostati državi. Spreći će se da je jedna porodica uzme, uzurpira, opljačka. I pogledajte to, a to će morati da podrži Ministarstvo financija, to će naravno trebati, doživjet će to verifikaciju i na Upravnom sudu. I to se dešavalo. Znači, vi imate postupak restitucije samo u jednom predmetu koji efektivno ispravlja i pruža poruku, e, vidiš, zločin se ne isplati. Zato, znate kako, ova...
Mislim, imamo i 500 hektara interesantnih u brusu, to je... To je...
Tih 500 hektara su fantastične ilustracije, u stvari malo više od 500 hektara. Jedan hektar je vraćen, to je građevinsko zemljište na Kopaoniku, opština Brus. Građevinsko je proglašeno, ali ono u stvari njive, livade, šume. Znači, zbog vraćanja tog jednog hektara, sprečila se krađa više od 500 hektara.
Država je podnela zahtev nakon toga za knjiženje, mi se uknjižila 500 hektara. Kad smo razlučivali tu situaciju, mi smo obavestili sve. Znači, jedan hektar smo vratili stanovlasniku. Ali smo, kad smo pogledali šta se dešava na terenu, utvrdili da ima preko 500 hektara zemljišta državnog. Prvo, to je vrlo jako teško bilo vratiti jedan hektar. To je dva puta vraćano, poništavano, no, sve. A onda je na kraju rezultat bio da je država uspela, nadam se, da uknjiži 500 hektara zemljišta za koje nije ni znala da ih ima, ili je bilo pokriveno nekom zadrugom ili nekim čudnim
u procentima metodom. Koliko ste uspeli da uradite u ovim godinama od onog što se zapravo očekivalo kad je reč o restituciji?
Administrativno mi smo odlični, 64% urađenih.
I onda da se vratim na belu knjigu koja vas je prilično naljutila, gde je stajalo da u poboljšanju
uslova... Znate kako, to je koliko da se neko da sad vređa na ulici, to je otprilike taj nivo. Sad pa se to iznervirate, ali ne može Američka komora u Srbiji da ima jednu, a da recimo State Department ili Evropska komisija, Evropski parlament, Svjetska banka daje najbolje ocene o postupku restitucije naših građani, a onda par skupljenih lobista daje svoje mišljenje. Neka pričaju oni što hoće.
Ma važno je šta možete da poručite građanima.
A građani znaju sami. Znači, nosila suvereniteta, malo ustavno pravo su građani. Ne privredni subjekti. To se tako nas zaboravi. Građani.
Hoće li biti usvojen ovaj zakon o restituciji?
Četiri godine, ja sam jako uporan čovjek, ne odustajem nikad, mi od 2014. godine radimo na izmeni zakona. Ne mislim da radimo, nego smo pisali i sad je to u vladi.
I umeđu vremenu tri puta bili u ovom studiju i uvek izražavali nadu nešto će se.
Ja dok god imam, pa šta da radim?
Kako kažu, nada poslednje umire.
Dobro, u tom smislu, antičkom, ona je tragična, tragičan je slučaj te nade. Ja vjerujem da ćemo nešto uraditi.
Najljepše vam hvala što ste odvojili vreme za talasanje. Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, Mile Antić, predsjednik mreže za restituciju, bili su naši današnji gosti za 3 minuta. Najvažnije vesti iz zemlji sveta u proteklom satu sa vama bili Žarko Bovan, Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić.